και πιστεύω να προλάβουμε τον χρόνο, είναι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο το πρώτο κεφάλαιο, από το 18 μέχρι το τέλος, και μετά θα πάμε στο πιο περιληπτικά που το λέει ο Λουκάς, να δούμε τη συνέχεια. Αυτό το έχουμε αναφέρει από την προηγούμενη φορά, ότι παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τον Ιωσήφ, καθώς η σύζυγός του έφυγε από κοντά του για τρεις μήνες, η αραβωνιαστικιά του έφυγε από κοντά του για τρεις μήνες, και μετά γύρισε και ήταν έγκυος. Και σαν άνθρωπος, λογικός, προβληματίστηκε. Και προβληματίστηκε τόσο πολύ που ήθελε, λέει, να διώξει την αραβωνιαστικιά του, αλλά χωρίς να την κάνει οπωσδήποτε θέατρο στους συμπολίτες του εκεί, και γιατί αυτό αν την έκθετε, αναφερόμενος ότι τη διώχνει για αυτό το λόγο, θα έπρεπε να την πετροβολήσουν μετά. Γι' αυτό δεν το ήθελε, γιατί την αγαπούσε. Και έψαχνε να βρει τρόπο πώς να μπορέσει να την αποβάλει από τη ζωή του. Αλλά μπήκε ο Θεός στη μέση και άλλαξε. Γι' αυτό θα διαβάσουμε τώρα. Είναι κατά Ματθαίο λοιπόν Ευαγγέλιο, 846 σελίδα. 8-4-6. Να διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο, 18. Να δούμε αυτά τα γεγονότα για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο με τη γέννησή του μεθαύριο. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση ούτω ήτω, αφού ερηβωνίστη η μήτηρα αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωση ευρέθη εγκαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήραυτης δίκαιος όν και μη θέλει να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διαλογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρης αυτών, λέγον «Ιωσήφ, Ιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Ιεών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει το λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλο έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου, δια του προφήτου λέγοντας, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Ιεών, και θέλει σε καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών, το οποίο με θερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός. Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμε έως προσέταξε αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού και δεν εγνώρισε αυτήν, εωσού γέννησε τον Υιόν αυτής, τον πρωτότοκο, και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Βλέπουμε τώρα ότι πραγματικά κινδυνεύει μια οικογένεια να διαλυθεί. Δύο που αγαπιούνται και που σέβεται ένας τον άλλον, που τους έχει ενώσει οπωσδήποτε η αγάπη για το Θεό, εμπήκε ο εχθρός στη μέση βάζοντας κάποιες σκέψεις, γιατί είναι φυσικό να μπουν αυτές οι σκέψεις, έχουμε σαρκική, οπωσδήποτε είμαστε σάρκα και είμαστε και πνεύμα. Αν δεν έχουμε επαφή με το πνεύμα πολύ καλή, δεν προετοιμαζόμαστε για τα γεγονότα που θα έρθουν στη ζωή μας. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, ο Ιωσήφ είχε σχέση με τον Θεό, τον αγαπούσε, όπως και η Μαρία, αλλιώς δεν θα ταιριάζαν να αραβιαστούν. Η Μαρία δε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, από ό,τι πιστεύω εγώ σε αυτό που διαβάζουμε εδώ, είναι ότι επειδή θείος της ήταν ο Ζαχαρίας και θεία της η Ελισάβετ, ο Ζαχαρίας ήταν αρχιερέας, και επειδή αναφέρει στην αρχή για τον ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δίκαιος, άγιος και ευλαβής στο Θεό, παρόλο που δεν το είχε δώσει παιδιά ο Θεός, δεν τα έβαλε με το Θεό, αλλά συνέχιζε να ακολουθεί το Θεό με αγάπη και να ζει μέσα στην ερατεία του. Αυτό οπωσδήποτε επηρέασε και τη Μαρία, ξέροντας το πρόβλημα που είχανε, γιατί την εποχή εκείνη, αν κάποια γυναίκα δεν έκανε παιδιά, ήταν δαχτυλοδεικτούμενη και δεν είχε εκτίμηση από τους υπολείπους. Και αυτή οπωσδήποτε ήταν η Ελισάβετ. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, βλέπουμε ότι ο Θεός εθέλησε πλέον να φέρει στην επιφάνεια, γιατί δεν υπάρχει κάτι κρυφό που δεν θα φέρει στην επιφάνεια ο Θεός, να φέρει στην επιφάνεια την ευλάβεια των ανθρώπων αυτών και να τους ξεχωρίσει. Λέμε ότι ο Θεός πρέπει να συμμαρτυρεί με τη ζωή μας. Δεν μπορεί να συμμαρτυρήσει όταν είμαι στο σκοτάδι, αλλά θα συμμαρτυρεί όταν είμαι στο φως. Έτσι λοιπόν, και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν ευλαβή στο Θεό. Και πράγματι βλέπουμε τώρα ότι η ευλάβειά τους αυτή τους έκανε και ξεχωρίσανε. Όλοι εμάθανε όταν γέννησε η σύζυγός του Ελισάβετ ότι ήρθε ένα παιδί στα γεράματα που δεν υπήρχε περίπτωση να γεννήσει με κανένα τρόπο παρά μόνο αν επενέβαινε ο Θεός στη ζωή τους. Και γι' αυτό και η ίδια λέει ότι από σήμερα θα με μακαρίζουν όλες οι γυναίκες, ας πούμε, γι' αυτό που έγινε με τη Μαρία. Και παράλληλα όμως και την Ελισάβετ, η οποία δεν μπορούσε να γεννήσει και όμως έγινε σε αυτή την ηλικία. Βλέπουμε λοιπόν ότι γεννάνε και οι δύο περιπτώσεις, γιατί δεν υπάρχει τι αδύνατο στο Θεό. Η μία είναι παρθένα και γεννάει και η άλλη είναι υπερήλικας και γεννάει. Ο Θεός, όπως μας λέει λοιπόν εδώ, δεν έχει τι αδύνατο που να μην γίνεται από Αυτόν στη ζωή μας. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να απιστούμε, ούτε να φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε τη μάχη που επιτρέπει να έρχεται στη ζωή μας κατά διαστήματα. Και να ξέρετε ένα πράγμα, όπως λέει στο λόγο του, ότι κανένας από εμάς δεν πρόκειται να περνάει καλά εδώ στη γη όπως θα ήθελε. Γιατί όντι να Υιό παραδέχεται, αυτόν και εκπαιδεύει ο Θεός και παιδεύει. Επομένως, όταν βλέπουμε και δεν πάνε καλά τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι δεν τα έχουμε φτιάξει με τον κόσμο και με τον διάβολο που είναι πίσω από τον κόσμο. Άμα θέλουμε να περνάμε καλά, πρέπει να τα φτιάξουμε τελείως μαζί του. Να πάμε κόντρα σε όλο το θέλημα του Θεού. Εδώ λοιπόν τι γίνεται τώρα. Όταν γυρίζει λοιπόν στο εννιάμηνο που δεν χρειαζόταν πλέον να είναι κοντά στη θεία της, γυρίζει η Μαρία πίσω, βλέπουμε τώρα προβληματισμένος αυτός ο Ιωσήφ, σκεπτότανε ότι αυτό που βλέπει τώρα κάτι έχει γίνει. Άρα λοιπόν της λέει τι συμβαίνει, λέει είμαι έγκυος. Αυτό φαίνεται από τα συφραζόμενα τώρα εδώ, ότι αυτό το είχες λέει πώς. Και τους είπε από, δια το πνεύμα του Αγίου. Έχει ξαναγίνει αυτό? Όχι. Οπότε φυσικό είναι ο άνθρωπος να σου λέει τώρα με δουλεύεις. Πώς μπορεί να γίνει αυτό δια πνεύματος Αγίου? Πότε έχει ξαναγίνει, πού γράφεται αυτό? Δεν γράφεται πουθενά. Παλαιά Διαθήκη, άμα διαβάσετε, δεν ξαναγίνει αυτό. Και οπότε καταλαβαίνετε, ό,τι και αν του είπε η Μαρία, δεν το δέχτηκε αυτός. Γι' αυτό λοιπόν ήθελε να την απολύσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ήθελε να το κάνει, λέει, κρυφά, για να μην μαθευτεί ότι την έδιωξε. Ενώ όμως αυτό συλλογιζόταν τα δικά του, και προσέχετε τώρα τη διαφορά άνθρωπος με άνθρωπο. Αν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε σεβασμό με το Θεό, δεν εξητούσε το Θεό, δεν ήταν πρόβατο του Θεού, δεν θα δεχότανε αυτό που γινόταν εκεί. Ό,τι και αν του έλεγε οποιοδήποτε. Ύστερα, επειδή το συζητάγανε με τη Μαρία, είδε στον ύπνο του κάτι. Θα μπορούσε να το ισοπεδώσει αυτό που είδε. Και να πει ότι ξέρεις κάτι, είδα γιατί το σκεφτόμουν και γιατί το συζήταγα. Αλλά όχι πως ο Θεός έστειλε τον αγγελό του. Εντάξει, η φαντασία μου το γέννησε. Πόσα δεν υπάρχουν τέτοια που δικαιολογούνται οι άνθρωποι έξω. Και δεν πιστεύουν στο Θεό παρόλο που τους δίνει σημεία στη ζωή τους μέσα. Και η άλλη περίπτωση, η δεύτερη, είναι να κάνει κάτι ο Θεός με κάποιον για να τον βοηθήσει σε μια δύσκολη κατάσταση και να πιστέψει ότι αυτός θα καθίσει δεξιά στο θρόνο του Θεού, γιατί έκανε αυτό στη ζωή του. Ένας απατός ήμουν και εγώ. Όταν αμέσως νόμιζα ότι θα κάθισω δεξιά στο Θεό. Γιατί έκανε μεγαλεία για να με σώσει. Ενώ η ουσία είναι ότι όταν εγώ ήρθα σε επικοινωνία μαζί του και του συζητούσα και του έλεγα ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο, και λέει λάθος. Μετά από 10 χρόνια. Δεν σε κάλεσα για να καθίσεις δεξιά μου, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να σωθείς με άλλο τρόπο. Και επειδή σε αγαπούσα, έκανα αυτό που έκανα. Όταν το κατάλαβα, δεν μ' άρεσε, αλλά άρχισε να κατεβαίνει ο εγωισμός. Και είναι τεράστιο πράγμα για να γίνει στη ζωή μας αυτό. Ενώ δε αυτό συλλογίστη, λέει αυτά, άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρ εις αυτόν, και από ό,τι λέει παρακάτω, στον ύπνο του, και του είπε Ιωσήφ, μη φοβάσαι να την πάρεις κοντά σου, γιατί δεν είναι όπως το νομίζεις τα πράγματα. Διότι αυτό που θα γεννήσει δεν είναι ανθρώπινη ενέργεια, είναι του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Και κοιτάξτε τώρα, το πρόβατο δέχεται την εισήγηση αυτή, την οποία ο ίδιος δεν έχει καταλάβει από το Θεό. Γιατί εδωμένη στιγμή αυτό θα φανεί, αν από το Θεό ή όχι, εκ του αποτελέσματος. αλλά χρειάζεται χρόνο. Όμως εδώ θα έπρεπε να πιστέψει τη Μαρία. Ο εχθρός όμως τι κάνει, βάζει στον άνθρωπο την αδυναμία να μπορέσει, όσο και να αγαπάει τον άλλο, σε κάτι που βλέπει με τα μάτια του, να το δεχτεί. Γιατί σχωρεί λογική μέσα και γι' αυτό ο Θεός μας λέει «Δεν θα μπορείτε να με βρείτε ή να με καταλάβετε άνευ πίστεως». Γιατί πίστη είναι βεβαίως πραγμάτων βλεπωμένων. Αυτός όμως μένει αυτό που βλέπει. Δεν την πίστεψε. Όταν λοιπόν πραγματικά του μίλησε ο άγγελος και ξύπνησε, λέει, και τα σκέφτηκε όλα αυτά, λέει, άρα έγινε κάτι καινούριο από το Θεό. Αλλά ξέρετε, το πρόβατο, όταν του μιλάει ο Θεός, το νιώθει. Είναι σαν το φαγητό που τρώμε. Δεν μπορώ να έχω γνώμη για ένα φαγητό που τρώει κάποιος άλλος. Όταν το φάω εγώ όμως έχω γνώμη. Έτσι είναι και αυτό. Είναι μια εμπειρία λοιπόν την οποία το συντάραξε. Και του λέει θα γεννηθεί ένα παιδί που θα το καλέσεις Ιησούν, Σωτήρα. Διότι αυτός θέλει σώσει το λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Τώρα βλέπουμε υλοποιείται το σχέδιο του Θεού. Θα γεννήσει σύζυγό σου, δεν θα υπάρξει εμπόδιο μέχρι να γεννήσει και το παιδί που θα γεννηθεί θα του δώσει το όνομα Σωτήρας, γιατί αυτός θα σώσει όλο τον κόσμο. Πράγματα τρελά για την εποχή εκείνη. Αλλά όμως οι Ισραηλίτες, όσοι διάβαζαν και ήξερα γράμματα και διάβαζαν το λόγο, μίλαγαν για το Μεσσία, όπως μιλάνε και σήμερα. Ο Μεσσίας είναι ο Σωτήρας. Με μόνη τη διαφορά πως αυτοί δεν τον δέχτηκαν γιατί δεν ήρθε όπως ήθελαν. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν τον Ιωσήφ ότι παίρνει το σχέδιο από το Θεό ότι θα γεννηθεί το παιδί και αυτός θα σώσει τον κόσμο. Και αυτό λέει όλο έγινε κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμα και η άρνηση του Ιωσήφ να δεχτεί αυτό το οποίο είδε, έγινε για να εκπληρωθεί η προφητεία από τον Ισαΐα, η οποία είχε γίνει 750 χρόνια πριν, ότι θα γεννήσει η Παρθένος και όλα αυτά τα συναφή τα οποία λέει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως ότι ο Θεός ό,τι έχει προφητευτεί θα γίνει. Και αυτό που έχουν προφητευτεί δυστυχώς δεν είναι καλά για το έσχατες ημέρες. Και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί κάποια στιγμή θα φύγουμε. Θα μας παραλάβει ο Κύριος. Και αυτό που είπε μέσω του Ισαΐα, του προφήτου, θα του λέει θα τον ονομάσει Ιησού, αλλά στον Ισαΐα αναφέρει κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών και θέλει σε καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο με θερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός. Είναι μαζί μας ο Θεός. Αδέρφια μου, είναι μαζί μας ο Θεός? Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα για μας σήμερα. Ο Θεός έστειλε τον Υιόν Του για να ζήσει μαζί μας και να μας εγκαταλείψει ποτέ. Και θα πρέπει οπωσδήποτε κάθε στιγμή να είναι μέσα μας. Είναι μέσα μας, ζει μέσα μας ο Σωτήρας, ο Θεός. Αν ζει μέσα μας ο Θεός, τότε οπωσδήποτε και εμείς θα αλλάζουμε προς το καλύτερο και θα Του μοιάζουμε. Εάν όμως δεν ζει μέσα μας, δεν θα αλλάζουμε. Γιατί δεν θα αλλάζουμε? Γιατί εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο Θεός μας μιλάει και μας λέει να κάνουμε κάτι στη ζωή μας και δεν το κάνουμε αμέσως, το αναβάλλουμε. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Εντάξει, έχω καιρό, αύριο ή μεθαύριο. Ενώ αν μας μιλάει κάποιος και μας λέει ότι πρέπει να διορθώσουμε κάτι, αν δεν το κάνουμε εκείνη την ώρα, δεν είναι σεβασμός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι η τρίτη περίπτωση που αναφέρει εδώ και όπως την είπαμε και την προηγούμενη φορά, και η Μαρία μόλις εσύ είπε θα γεννήσεις το παιδί του Θεού και γι' αυτό θα είναι Άγιο αυτό που θα γεννήσεις, γιατί δεν είναι με θέλημα άνδρος και γυναικός, αλλά είναι με του Θεού και του Λόγου. Η πίστη και η παρουσία του Θεού θα φέρει αυτό το παιδί, το οποίο θα είναι δικό του και θα είναι το μοναδικό Άγιο που θα γεννηθεί. Δεν θα υπάρξει άλλο. Αναμάρτητο δηλαδή. Γιατί θα σηκώσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αν έχει αμαρτίες, δεν μπορεί να σηκώσει άλλες αμαρτίες. Πρέπει να πληρώσει για τις δικές του. Έτσι λοιπόν, αυτός θέλει σώσει το λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Και αφού πληρώθηκε λοιπόν αυτό, εγερθείς λέει το πρωί ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμε ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος. Για φανταστείτε να έλεγε ο Ιωσήφ, έχω δουλειά τώρα. Δεν παίρνω τη γυναίκα μου πίσω. Άστινε. Πρέπει να το χωνέψω αυτό, να πέρασε λίγο καιρό να το χωνέψω. Το σχέδιο του Θεού πάει πίσω. Ενώ κάλεσε σκεύη που από τη στιγμή που τους μίλησε, βλέπουμε τη Μαρία, τι του λέει. Ιδού εγώ, ας γίνει το θέλημα του Θεού, λέει στον άγγελο. Και αυτό οπωσδήποτε μας θυμίζει και άλλες περιπτώσεις μέσα στη Γενή Διαθήκη. Αν πάμε με τον Παύλο, όταν τον γνώρισε στη Δαμασκό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, θυμάστε τι είπε. Όταν του είπε, είναι σκληρό να χτυπάς τα πόδια σου σε καρφιά, του λέει, ποιος εσύ? Λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ διώκεις στο πρόσωπο των χριστιανών. Τι του λέει ο Απόστολος Παύλος? Τι θέλεις να κάνω? Εγώ ήξερα ότι οι αρχιερείς είναι αυτοί οι αντιπρόσωποι σου. Τώρα βλέπω ότι εσύ είσαι ζωντανός και μιλάς. Τώρα πες μου εσύ πλέον τι θες να κάνω. Γιατί από ό,τι έκανα από αυτούς δεν ήταν όπως το ήθελες. Βλέπουμε αμέσως τις αλλαγές. Ο χριστιανός που πραγματικά ευαρεστεί το Θεό και ο Θεός τον βλέπει με ευμένεια και ενεργεί στη ζωή του από εκεί και πέρα, είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την απόφαση και την εκτελέσει αμέσως. Όταν καταλάβει το λάθος του. Έτσι διορθώνεται. Ενώ αν το αναβάλει, δεν διορθώνεται. Οπότε μένει ο ίδιος. Και ξέρετε, η αναβολή δημιουργεί πρόβλημα σε σχέση μας με τον Θεό. Ενώ τώρα βλέπουμε εδώ αυτό το θαυμάσιο το οποίο έγινε. Συνέχισε το σχέδιο του Θεού στη ζωή τους. Καλέσαν τον Ιησούν των Χριστών, ο οποίος είναι ο Σωτήρας, και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, όποιος πίστευε στον Χριστό, ο Θεός ζούσε μαζί του. Και φαινόταν το αποτελέσματος. Γιατί ο Θεός συστήνει τα παιδιά του, την οικογένειά του, όπως εμείς συστήνουμε τη δική μας. Και είμαστε περήφανοι για αυτή. Έτσι και ο Θεός το ίδιο. Και στη συνέχεια τώρα βλέπουμε ότι γίνεται ένα συμβάν το διάστημα από το οποίο επήγε να γεννηθεί ο Χριστός, και όταν έφτασε στο διάστημα των 9 μηνών, από ό,τι μας λέει εδώ, ήρθε διάταγμα από τον Κέσσαρα Αυγούστου να απογραφεί η Οικουμένη. Αυτό το λέει 902 σελίδα στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, β' κεφάλαιο. Εμπήκε στο μυαλό αυτού του ανθρώπου να φέρει σε απογραφή, λέει, την περιοχή. Προσέξτε τώρα. Θα τη φέρει σε απογραφή για ποιο λόγο? Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού? Ότι θα πρέπει να βγει η προφητεία ότι ο Ιησούς θα ονομαστεί Ναζαιρέος, αλλά θα έχει γεννηθεί στη Βηθλεέμ, γιατί είναι απόγονος του Δαβίδ. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να πάει ένα ζευγάρι φτωχό και να γεννήσει σε ένα άλλο μέρος που είναι κάποια χιλιόμετρα, κάπου 120 θυμάμαι καλά από το μέρος που ήταν, θα έπρεπε οπωσδήποτε να χαλάσει χρήματα τα οποία δεν υπήρχαν. Δεν θα μπορούσε να το κάνει εύκολα. Οπότε θα έπρεπε να δανειστεί, ποιος ξέρει τώρα τι θα γινόταν, για να πάει εκεί. Αλλά δεν το έκανε εύκολα και λόγω απόστασης και λόγω του ότι και η γυναίκα του ήταν ενδιαφέρουσα, οπωσδήποτε ακόμα χειρότερα, δεν πρέπει να κουραστεί. Και όμως για να γίνει οπωσδήποτε έπρεπε να υπάρχει διαταγή. Και ξεσηκώνει λοιπόν από ό,τι μας λέει εδώ τον Αύγουστο Κέσσαρα και δίνει εντολή, διαταγή να απογραφεί, λέει, πάσα η Οικουμένη. Και αυτή η απογραφή έγινε πρώτη όταν ηγεμόνευε τη Συρία, λέει, ο Κυρίνιος. Εδώ βλέπουμε, ξέρουμε ότι στο Λόγο του Θεού δεν αβάζει ημερομηνίες, τόσο προ Χριστού ή μετά Χριστό, αλλά βάζει πρόσωπα που είναι καταγραμμένα στην ιστορία, και παίρνοντας αυτά τα πρόσωπα μπορεί να βρούμε τις χρονολογίες. Και ήρχον, το λέει, πάντες να απογράφονται έκαστο στην εαυτού πόλη από την οποία ανήκε. Και ανέβηδε ο Ιωσήφ από Γαλιλαίας εις την πόλη Ναζαρέτ, εις την Ιουδαία, εις την πόλη του Δαβίδ ή της καλύτερη Βηθλεέμ. Επειδή αυτός το λέει εκ του οίκου της πατριάς του Δαβίδ. Δια να απογραφεί μετά της Μαριάμ της αρρυβονισμένης με αυτόν, εις γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει και γέννησε τον ιόν αυτή στον πρωτότοκο και σπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν στη Φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και επιμένεσαν κατά τον αυτό τόπο, κατά το αυτό μέρος, διανυχτερεύοντες εν της αγρής και φυλάττοντας φυλακάς της νυχτός, επί το πίμνιο αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη σε αυτούς, και η δόξα του Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι εδώ ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη, ή τη θέλει είστε εις πάντα το λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ ο Σωτήρ, ως είναι ο Χριστός Κύριος, και τούτο θέλεστε το σημείον σε εσάς. Θέλετε βρεις βρέφος, σπαργανωμένο και κείμενο εν τη Φάτιμη. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι ο Ιωσήφ επήγε πλέον στη Βηθλεέμ για να απογραφεί σύμφωνα με το νόμο που είχε βγάλει ο Κέσαρας, γιατί εδέσποζε πλέον η Ρώμη σε όλη την περιοχή. Και ό,τι λέγανε οι αρχηγοί αυτών και γενικά οι αυτοκράτορες της Ρώμης ήταν οπωσδήποτε διαταγή για όλους και δεν μπορούσε να την παρακάμψεις γιατί σου πέραν το κεφάλι. Έτσι λοιπόν επήγε και μας λέει τώρα εδώ, συμπτωματικά που δεν είναι, θα εκπληρωθεί ο λόγος τώρα, ότι η κοπέλα αυτή η Μαρία θα γεννήσει. Όταν έβαλε τις ημερομηνίες ο Αύγουστος Κέσαρας, οπωσδήποτε δεν είχε υπολογίσει να γεννήσει η Μαρία, αλλά το είχε υπολογίσει ο ουρανός. Και έτσι έβαλε την ημερομηνία που θα γέναγε. Μόλις φτάσαν λοιπόν εκεί, γέννησε η Μαρία και γέννησε περίεργα. Διότι ενώ ζήτησε να βρει χώρο για να μπορέσει να γεννήσει φυσιολογικά, δεν βρήκε χώρο. Και από ό,τι φαίνεται εδώ κάποιος, ο οποίος την είδε στην κατάσταση που ήταν, ενώ δεν την έβαλε στο πανδοχείο, την έβαλε όμως στο στάβλο να γεννήσει. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, πρώτα απ' όλα για τα μικρόβια. Να χρησιμοποιείς ένα κρεβάτι εκεί που τρώνε τα ζώα, οπωσδήποτε δεν ήταν το καλύτερο που έπρεπε. Και ένα μωρό είναι πολύ ευάλωτο στις ασθένειες. Αλλά η χάρη του Θεού του σκέπασε και έγινε αυτό, εκπληρώθηκε η προφητεία και παράλληλα βλέπουμε τώρα ότι στέλνει κάποιους ανθρώπους κοντά τους, που έχει σκοπό για αυτό που στέλνει. Ξεσηκώνει από την Ανατολή, ας πούμε, να σηκωθούν κάποιοι μάγοι λεγόμενοι, που ήταν οι φιλοσοφοί της εποχής εκείνης, και από ό,τι δείχνει εδώ, ήταν προύχοντες, δηλαδή δεν ξέρουμε αν ήταν βασιλείς ή οτιδήποτε άλλο, πάντως επήγανε με βασιλικά δώρα, τα οποία έπρεπε να πάνε για να δώσουν, τα οποία βασιλικά δώρα θα χρησιμοποιούσαν εκ των υστέρων για να πάνε στην Αίγυπτο και να ζήσουν κάποιο καιρό μέχρι να πεθάνει ο βασιλιάς της Ιουδαίας, γιατί θα ζητούσε να σφάξει όλα τα παιδιά και έπρεπε οπωσδήποτε να παρακάμψει αυτή την περίοδο. Και εδώ βλέπουμε τώρα το σχέδιο του Θεού, ότι γίνεται με φυσικό τρόπο. Δεν γίνεται όλο το σχέδιο του Θεού υπερφυσικό. Δεν μπορείς να ρίξεις ένα κεραυνό ή να πεθάνει από συγκοπή οπωσδήποτε ο βασιλέας και να μην κυνηγάει να σφάξει τα παιδιά. Γιατί από τη στιγμή την οποία πήγανε οι μάγοι και μιλήσανε, πού πήγανε και μιλήσανε να βρουν τον Χριστό? Ακολούθησαν, λέει, το αστέρι. Κάποια στιγμή όμως όταν μπήκανε στην πόλη μέσα, δεν ακολούθησαν το αστέρι, γιατί πήγαν να βρουν ένα βασιλιά. Πού θα πήγαν να βρουν τον βασιλιά? Σε ένα στάβλο? Σε μια φάτινη μέσα? Πήγανε λοιπόν και πήγαν στο παλάτι. Και πήγαν και βρήκαν τον βασιλιά και του είπανε, πού γεννήθηκε, λέει, το παιδί σου? Άλλο λέει, τι παιδί? Είδαμε, λέει, τα σημεία του ουρανού και μας καθοδήγησαν μέχρι εδώ γιατί έχει γεννηθεί ένας βασιλιάς. Βασιλιάς δεν είσαι εσύ? Λέει, ναι. Λέει, έγινε κανένα παιδί σε εσάς? Λέει, όχι. Και φώναξε, λέει, όλους τους σοφούς της εποχής εκείνης και τους ιερείς και λέει, ποιος βασιλιάς θα γεννηθεί? Και του είπανε, θα έρθει ο Μεσσίας και θα γεννηθεί, ας πούμε, στην Ιουδαία, στη Βηθλεέμ. Όταν το άκουσε αυτός, μπήκε πονηρία μέσα. Λέει, θα μου φάει το θρόνο. Οπότε, να τον σφάξω. Και λέει, έδειξε την καλή του πρόθεση και λέει στους μάγους, λέει, ξέρετε, δεν έχει γεννηθεί ο κανένα παιδί, αλλά μόλις το βρείτε, ελάτε να μου πείτε που είναι, να πάω και εγώ να το προσκυνήσω. Σκεπτόμενος να το βγάλω από τη μέση. Οι μάγοι όμως έφυγαν από το παλάτι στεναχωρημένοι και ζήτησαν βοήθεια. Και από πού θα ζητούσαν βοήθεια? Από το Θεό που τους έφερε μέχρι εκεί. Και τότε, λέει, παρουσιάστηκε πάλι το αστέρι, το οποίο τους οδήγησε μέχρι τη Φάτινη. Δώσαν τα δώρα τους και φύγανε. Αλλά τους μίλησε ο Θεός και τους είπε, μην φύγετε από τον ίδιο δρόμο και μην πάτε σε αυτόν. Οπότε όταν περίμενε με αγωνία ο άλλος να δει που γεννήθηκε, γιατί τους πίστεψε και είδε πως τον κοροϊδέψανε, Τον έπιασε αλλοφροσύνη εκεί και σου λέει: χάνω το βασίλειο. Οπότε απεφάσισε, καθώς του είπανε οι ημερομηνίες και κατάλαβε πότε γεννήθηκε, με σύμπλην κάποιο χρόνο, να σφάξει όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν αυτή την περίοδο. Και αυτό ήταν γραμμένο πάλι στις προφητείες, ότι θα κλάψει η περιοχή εκεί, τα τέκνα αυτά, γιατί ήταν γενική η θλίψη αυτή. Έσφαξε πάρα πολλά παιδιά ο Ηρώδης. Και βλέπουμε τώρα, αφού γεννήθηκε το παιδί και πριν γίνει τα γεγονότα αυτά, ότι ο Κύριος τι κάνει, στέλνει δύο κατηγορίες. Πρώτα τους άρχοντες και μετά στέλνει τους πιο φτωχούς που υπήρχαν τότε, οι ποιμένες. Και τους στέλνει να πάνε να τον βρούνε για να ενισχυθεί η Μαρία και ο Ιωσήφ. Γεννήθηκε ένα βρέφος, οπωσδήποτε δεν ξεχώριζε από τα άλλα. Ένα παιδάκι γεννήθηκε. Αλλά οι ιδιότητες που είχε μέσα του το αναμάρτητος και Άγιος θα φαινόταν αργότερα. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν έπρεπε αυτό το οποίο γεννήθηκε και το ζούσανε πλέον το ζευγάρι να καταλάβει ότι είναι αυτό που ο Θεός είπε. Μην παραξενευτούνε που είναι φυσικά τα πάντα εκεί και που είναι δεν έγινε τίποτα από αυτό που είπε ο Θεός, γιατί και αυτοί περιμένανε κάτι διαφορετικό να γίνει με τη γέννησή του. Πράγμα που δεν έγινε. Γι' αυτό στέλνει λοιπόν, από ό,τι λέει εδώ, στέλνει τους ποιμένες να πάνε να βρούνε αυτό και πήγανε λέει με τα σπουδής, αφήσαν τα πρόβατά τους όλα και έτρεξαν και πήγανε λέει στη Βηθλεέμ και είδανε τούτο το γεγονός το οποίο είπε ο άγγελος και μάλιστα μας λέει εδώ ήρθανε με σπουδή λέει, γρήγορα μην χάσουν το γεγονός. Και είδαν τον Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενο στη Φάτνη. Και οι δόντες διακήρυξαν το λόγο των αληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Είπανε τι τους είπε ο άγγελος. Πω τι γίνεται, έρχεται μια άλλη μαρτυρία εδώ στο ζευγάρι. Και πάντες που οι ακούσαντες λέει εθαύμασαν περί των αληθέντων από τον ποιμένο προς αυτούς. Η Μαριάμ εφύλατε πάντα τους λόγους τούτους διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες στο Θεό, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδον, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Τώρα βλέπουμε αυτά που τους είπε ο άγγελος, βγήκανε. Τα είπανε και στους άλλους ότι έτσι όπως τους τα είπανε είναι, οπότε ενισχυθήκανε όλοι, αυξήθηκε η πίστη τους. Και χρειάζεται πάντα όταν είμαστε στο έργο του Θεού και κάνουμε κάτι για το Θεό, να υπάρχει οπωσδήποτε κάποιος να μπορεί να ξεσηκωθεί από το Θεό και να έρθει να πει ότι είναι από το Θεό αυτό που γίνεται για να πάρουμε διπλή μαρτυρία. Τότε είναι πιο εύκολο να ακολουθήσεις κάτι δύσκολο από ότι να είσαι στην άγνοια. Γι' αυτό ο Θεός πάντα έχει ανθρώπους που συνεργάζεται αλλά και ανθρώπους που βοηθούν αυτούς που τους συνεργάζονται μαζί του. Και ότι πλέον 8 ημέρα λέει δει να περιτέμνω στο πεδίο, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησού, ονομαστής από τον Αγγέλων, πριν συλληφθεί εκ της κοιλίας. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία υπόθησαν από τους αγγέλους εκπληρώθησαν. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και τι εκπληρώσαν με ανθρώπους. Όταν λοιπόν ήταν να δυσκολέψει η κατάσταση, ο Κύριός μας ενημέρωσε τον Ιωσήφ ότι πρέπει να κάνουν ένα ταξίδι. Και αυτό το ταξίδι έγινε όπως είπαμε και χρησιμοποιήθησαν τα δώρα. Τα οποία ήταν πανάκριβα, το χρυσάφι αυτό που ήταν και τα μοίρα όλα αυτά τα οποία πήγανε και το Λίβανο ήταν πράγματα τα οποία είχαν αξία την εποχή εκείνη και πουλήθησαν στην Αίγυπτο και έγινε το σχέδιο. Αλλά όλα αυτά ήταν γραφτοί στις προφητείες και τι βλέπουμε τώρα εδώ, ότι ο Θεός έστειλε τον Υιόν Του για να επισφραγίσει ό,τι έχει προείπει. Και γι' αυτό κάτι που γράφει μες στο λόγο Του δεν θα πέσει στο έδαφος. Θα εκπληρωθεί οπωσδήποτε στη ζωή μας. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή διαβάζουμε αυτό εδώ και μπαίνουμε στη λεπτομέρεια αυτή την οποία αναφέρει, θα τα δούμε πλέον να γίνεται στη ζωή μας μέσα και δεν θα μπορέσει κανείς να πείσει τον άνθρωπο που διαβάζει και βλέπει αυτά τα πράγματα ότι είναι γραμμένα, ότι είναι κάτι το οποίο έχει γραφτεί κατά λάθος ή από κάποιο σοφό ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί τι γίνεται, η αλήθεια μας ελευθερώνει. Ένας άνθρωπος άπιστος τελείως, αν πιάσει να διαβάσει τις προφητείες και τις συγκρίνει με τα γεγονότα που γεννήκανε ιστορικά, από την άλλη στιγμή και έπειτα, θα είναι αυτός ο οποίος θα βεβαιωθεί απόλυτα ότι κάποιος αυτά που είπε και έγραψε είναι αλήθεια, άρα υπάρχει. Είναι ένας άμεσος τρόπος να πιστέψει κάποιος, εάν το κάνει. Αλλά δεν το κάνουν οι άνθρωποι, γιατί τα ξέρουν όλα. 750 χρόνια πριν γεννηθεί, ο Ισαΐας είπε λεπτομέρειες, και όχι μόνο για τη γέννησή του και τη σταύρωσή του. Γι' αυτό τον λέμε ότι είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο. Ο Ισαΐας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ευαρέστησε πολύ το Θεό και ο Θεός του έδωσε στις προφητείες της δικές του τα μεγαλύτερα γεγονότα που γίνηκαν πάνω στη γη. Και βλέπουμε τώρα ότι ετοιμάζεται να γεννηθεί ένα παιδί. Και όπως είπαμε, αυτή την προφητεία την είχε κάνει ο Θεός μέσα στον Παράδεισο, όταν έδιωξε το πρωτοπλάστος. Και είπε στον Όφη ότι θα σου συντρίψει το κεφάλι το σπέρμα της γυναικός. Τα γεγονότα που γεννήκαν στον κόσμο τούτο και άλλαξαν τον κόσμο είναι ένα αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα, η γέννηση του Χριστού, και το δεύτερο θα είναι όταν θα ξαναέρθει. Αλλά όμως θα έρθει με διαφορετικό τρόπο. Και εδώ θέλει προσοχή. Τώρα εδώ θα έρθει σαν βρέφος, ανήμπορο, ο οποίος έχει ανάγκη τη μητέρα και τον πατέρα του για να ζήσει. Όταν θα ξαναέρθει όμως, θα έρθει σαν βασιλιάς, ισχυρός, με εξουσία, και δεν θα αφήσει τίποτα που είναι του σκοταδίου επάνω στη γη. Θα καθαρίσει όλη τη γη. Από ανθρώπους, από πνεύματα, από τα πάντα. Και θα αρχίσει η χιλιετή βασιλεία. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ τη γέννησή του, επειδή δεν έγινε κάτι πομπόδες με τη γέννησή του, να γίνει σε κάποιο παλάτι μέσα και να αρχίσουν να οι υπήκοοι να γλεντάνε και να κάνουν και να δείχνουν και να χαίρονται για αυτό που έγινε και να γίνει ντόρος, να το μάθει όλη η γη. Εδώ ο Χριστός γεννήθηκε χωρίς να τον πάρει κανένας χαμπάρι, και βλέπουμε ότι μόνο ο Θεός έδωσε οδηγία στους μεν μάγους, όπως λέει, με το αστέρι, και τους έστειλε εκεί γιατί είχε το λόγο του, και το δεύτερο είναι ότι έστειλε τους ποιμένες να παρευρεθούν σε αυτό το γεγονός το οποίο έγινε και να χαρούν. Αυτοί μόνο το ξέρανε. Θα ξέρουμε ένα πράγμα: όταν γίνεται κάτι πομπόδες στη γη, δεν συμμετέχει ο ουρανός. Αν αυτή τη στιγμή εγώ εκθιάζω τον εαυτό μου και δείχνω τις ικανότητες που μου έχει δώσει ο Θεός, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν δοξάζεται ο Θεός με αυτό. Δεν είναι ο Θεός εκεί. Αν όμως ό,τι κάνει δεξιά μου δεν το γνωρίζει η αριστερά μου και κάνω αγαθοεργίες και τις βλέπει μόνο ο ουρανός, τότε χαίρεται ο ουρανός και αυτός είναι που έρχεται πραγματικά και το απολαμβάνει. Αυτό έγινε και την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός. Η γη δεν κατάλαβε τίποτα, αλλά ο ουρανός ξεσηκώθηκε ολόκληρος από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Και βλέπουμε, ο άγγελος μιλάει εδώ στους ποιμένες, αλλά πλήθος στρατιά, λέει, ουρανίων αγγέλων, έψαλαν εις το Θεό. Το δόξαν υψίστης. Γι' αυτό, αν είμαστε πνευματικοί, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δοξάζεται και πότε δοξάζεται κάτι και χαίρεται όλος ο ουρανός. Παραδείγματος χάρη, μας λέει ότι αν μια ψυχή σήμερα μετανοήσει και σωθεί, γίνεται πανηγύρι στον ουρανό. Όλος ο ουρανός είναι που στέκεται και δοξάζει και λατρεύει το Θεό, γιατί έκανε αυτό το έργο να σωθεί ένας άνθρωπος. Φανταστείτε λοιπόν τα γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Κατέβηκαν όλοι οι άγγελοι για να τον προσκυνήσουν. Ό,τι θέλετε βάλτε με το μυαλό σας. Πάντως η συμμετοχή πλέον στη γέννησή του απόλυτα ολοκληρωμένη ήταν όλος ο ουρανός. Και ήταν ένα γεγονός που προφήτεψε ο ίδιος ο Θεός, το οποίο όμως θα έφερνε την αλλαγή του κόσμου της εποχής εκείνης μέχρι σήμερα. Αν σήμερα είμαστε πιστοί και βρισκόμεθα εδώ, βρισκόμεθα γιατί κάποιοι άνθρωποι εθέλεσαν να κάνουν όλο το θέλημα του Θεού τη στιγμή που σου το είπε. Αν σήμερα λείπει η παρουσία και οι ενέργειες του Θεού από τη ζωή μας, είναι γιατί δεν το κάνουμε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι με το που βλέπουμε το λάθος να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Και αυτό πρέπει να γίνει πράξη αν θέλουμε να ζούμε τα σημεία του Θεού στη ζωή μας. Πρέπει οπωσδήποτε, από τη στιγμή την οποία αυτό το μεγαλείο που λέγεται Θεός μου λέει «διόρθωσε αυτό στη ζωή σου», να το διορθώσω. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα ο κόσμος βρίσκεται πάλι στην ίδια πλάνη που βρισκόταν και την εποχή εκείνη. Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Τι είναι τα Χριστούγεννα? Μία γιορτή. Τι κάνουν στις γιορτές οι άνθρωποι? Χοροπηδάνε και τρώνε. Και προσπαθούν να ομορφύνουν το χώρο για να τονίσουν την ημέρα αυτή. Λαμπάκια, ιστορίες, πράγματα, βεγγαλικά. Να κάνουν ντόρο στη γη. Όχι στον ουρανό όμως. Ενώ αν αυτή τη στιγμή δεχτούν το μήνυμα των Χριστουγέννων, που είναι ταπείνωση, είναι ειλικρίνεια, είναι αγάπη. Από την άλλη στιγμή και έπειτα, αν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό και συμμετέχει, τότε γίνεται ένα με τον ουρανό. Ενώνεται με τον ουρανό και η ζωή του αλλάζει. Η ευτυχία δεν έρχεται με τα λαμπάκια ή τα όμορφα πυροτεχνήματα, αλλά έρχεται με την παρουσία του ίδιου του Θεού στην καρδιά του μέσα. Και είναι τεράστιο. Και είναι αναγνωρισμένο. Και από τη στιγμή που το δέχεται ο άνθρωπος, γίνεται μέρος του ουρανού. Γράφεται το όνομά του στα μητρώα του ουρανού. Είναι πλέον ουρανοπολίτης. Όχι πολίτης μόνο της γης. Μόλις μετακινηθεί και βγει από το σώμα το πνεύμα, πηγαίνει κατευθείαν, είναι φτιαγμένα όλα έτοιμα και μας περιμένουν και η δόξα του ουρανού και του σύμπαντος, που είναι ο Θεός, τον αγκαλιάζει σαν πατέρας. Γιατί αν μείνει με τα λαμπάκια εδώ και τα οπωσδήποτε αυτά τα οποία κάνουν για να γιορτάσουν οι άνθρωποι, δεν τον ξέρει κανένας στον ουρανό. Αυτή είναι η διαφορά. Το ένας γράφεται στα μητρώα του ουρανού στο βιβλίο της ζωής, ο άλλος δεν τον ξέρει κανείς στον ουρανό. Εδώ στη γη τον ξέρουν. Και να δούμε ένα παράδειγμα σε αυτό το οποίο σας λέω, για πηγαίνετε με το όταν πέθανε ο Λάζαρος και ο πλούσιος. Τι έγινε? Ο Λάζαρος πήγε στην αγκαλιά του Αβραάμ, τώρα είναι ο ουρανός και είναι η παρουσία του Χριστού, και ο πλούσιος του κάνανε μια πομπόδη κηδεία, ενώ τον άλλο τον πετάξανε, και οπωσδήποτε έφυγε ένας μεγάλος, έλειψε από τη γη ένας μεγάλος, για να μην πω τίποτα περισσότερο από εκεί. Ένας μεγάλος κλέφτης και όλα αυτά που ξέρετε. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στον ουρανό δεν τον ξέρει κανένας. Αυτός λέει εκεί που ήταν και βασανιζότανε, βλέπει λέει το Λάζαρο και πέρναγε καλά και σε άλλη μορφή οπωσδήποτε, χωρίς τις πληγές και χωρίς όλα αυτά τα οποία είχε, και λέει αυτό το ξέρω. Πάτερ Αβραάμ, σε παρακαλώ λέει, έχω ένα γνωστό εκεί. Ένα γνωστό είχε. Αυτό που δεν ευεργέτησε ποτέ. Αυτό που δεν πόνεσε ποτέ. Αυτό που θα έλεγε κάθε φορά που τον έβλεπε, μου βρωμίζει την είσοδο του μεγάρου μου. Αν έλειπα από εκεί θα ήταν καλύτερα. Βλέπει λοιπόν αυτόν. Ο μόνος γνωστός του ήταν αυτός που του δώσε ο Θεός κοντά του για να τον βοηθήσει, και αυτός τον εγκατέλειψε και τον απέρριψε. Και τώρα ζητάει αυτό που δεν έκανε αυτό να το κάνει ο Λάζαρος. Αυτός ο μεγάλος που ντυνότανε πορφύρα και είχε γλέντια και είχε χρήματα και είχε τα πάντα στη ζωή του μέσα. Και του λέει ο Αβραάμ, λέει εσύ κάποτε πέρναγες καλά και ο Λάζαρος άσχημα. Τώρα αντιστραφήκαν αυτά. Αυτός περνάει καλά και εσύ περνάς άσχημα. Και να θέλει δεν μπορεί να έρθει. Γιατί οπωσδήποτε ο Λάζαρος είχε οπωσδήποτε καλοσύνη στην καρδιά του μέσα. Γιατί αν δεν είχε καλοσύνη θα τον έβριζε αυτόν. Και θα τον καταργιότανε που δεν τον βοηθούσε. Ενώ δεν μίλησε ποτέ. Αλλά ίσως με τη σκέψη αυτή που δίνει ο Θεός στις καρδιές μας πολλές φορές, σκεφτόταν και έλεγε ευτυχώς που έχω για αυτόν και ζω με τα ψίχουλά του. Και τα ψίχουλα θα ήταν πλούσια. Και γι' αυτό δεν παραπονέθηκε, δεν έκανε κάτι. Και βλέπουμε τώρα τις ανισότητες. Στη γη ο ένας πέρασε θαυμάσια, ήταν ο πιο γνωστός μέσα στη γη, ήταν ο επώνυμος. Ενώ ο Λάζαρος ήταν ο ανώνυμος και πεταμένος. Και κοιτάξτε πώς αλλάζουν τα πράγματα τώρα. Έτσι είναι και ο Χριστός. Γεννήθηκε, όλος ο ουρανός εσύστηκε, όλοι συμμετείχαν εκτός από τη γη. η γη τι έκανε στη δύσκολη στιγμή. Δεν δέχτηκε να γεννηθεί ούτε μέσα σε κρεβάτι ή σε ένα κατάλημα. Αυτή είναι η γη. Όπως πάλι και τη δεύτερη φορά που τους δόθηκε ευκαιρία να διαλέξει αυτόν που θα την ευεργετήσει, δεν διάλεξε τον Ιησού Χριστό, αλλά τον Βαραβά. Ένα άνθρωπο που ήταν όμοιος με αυτούς. Γιατί τον Βαραβά δεν τον ήξερε ο ουρανός, δεν ξέρανε όμως τη γη. Ενώ τον Χριστό που πήγε να γίνει γνωστός ευεργέτης στη γη, τον σταύρωσαν και γρήγορα μάλιστα, για να μην προλάβει να φύγει, όπως λέγανε. Έτσι, αδέρφια μου, θα ξέρουμε ότι είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από εμάς, δεν έχει εδώ ανταπόδοση. Φανερή, κρυφή έχει. Ο άνθρωπος γεμίζει, ελευθερώνεται από όλα τα πάθη και τις αδυναμίες, γεμίζει τα κενά της καρδιάς του ανθρώπου και γι' αυτό γίνεται ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Ενώ όλα τα άλλα τα οποία μας δίνουν εδώ οπωσδήποτε πράγματα τα οποία μας κάνουν χαρούμενους και είναι πράγματα της γης, μπορεί να μας ξεχωρίσουν από τους άλλους, αλλά έχει πικρία στο τέλος. Γιατί χάνεται. Και γι' αυτό το λέει και ο Σολομών, ο οποίος τα έζησε όλα αυτά, το λέει μάταιο αυτό. Θα πρέπει να δίνουμε αξία λοιπόν σε αυτό που ο Θεός δίνει αξία και όχι σε αυτό που δίνουν οι άνθρωποι αξία. Δεν πρέπει να επηρεάζουμε από αυτά. Γιατί ό,τι είναι αξία για τους ανθρώπους εδώ είναι ευδέλιγμα στο Θεό. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα γίνεται κάτι θαυμάσιο που τα απολαμβάνουν μόνο λίγοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί που ο Θεός βρήκε τις καρδιές τους έτοιμες να δεχτούν αυτό που θα τους πει. Επήρε προβατάκια και οι μάγοι ήταν προβατάκια για να κάνουν τόσο κόπο και τόσα έξοδα για να πάνε εκεί και οι ποιμένες ήταν προβατάκια γιατί αφήσαν τα πρόβατα τα πραγματικά και πήγαν να συναντήσουν το βοσκό το δικό τους, τον Ιησού Χριστό. Και τα αφήσανε εκεί. Αφύλακτα, γιατί αυτό που τους είπαν ήταν τόσο μεγάλο ότι θα γεννηθεί ο σωτήρας τους που δεν κοιτάξανε μη χάσουν αυτά τα οποία είχαν, αλλά τι θα πάρουν καινούριο που θα τους κάνει ευτυχισμένους. Και έτσι έτρεξαν και όταν τα είδα έφυγαν με απορία από εκεί πέρα, γιατί όπως το είπε ο άγγελος έγιναν και κατάλαβαν ότι κάτι μεγάλο συμμετέχουν και αυτοί με το να το δουν και να λένε αυτά τα λόγια στο ζευγάρι. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδέρφια μου, να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία είχαν αυτοί οι άνθρωποι την εποχή εκείνη και να μπορέσουμε να φέρουμε το Θεό περισσότερο στη ζωή μας για να δούμε τα μεγαλεία Του, γιατί ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ που θέλει να εργαστεί μαζί μας, με όλους μας, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Ο Θεός να ευλογήσει όλους.